Більше грошей для підтримки України. На конференції в Лондоні союзники оголошують про десятки мільярдів євро для України. Як саме виділяються ці кошти і на яких умовах? В оцінках вартості допомоги ЗСУ Пентагон прорахувався не на 3, а на понад 6 мільярдів доларів. Як це могло статися? Ці питання ми поставили економісту Олегу Пензіну. Поясніть нам, як так вийшло взагалі, що це за розрахунки таке, тому що я бачила в деяких західних ЗМІ, скажімо так, іронізують над цим і кажуть, що такі помилки роблять студенти-початковці у фінансових вишах. А я ж не думаю, що в Пентагоні такі працюють.
Ну, дивіться, по-перше, вони самі накрутили, самі знайшли помилку. І самі про всьому світу про цю помилку розказали. Ну, тобто, це вже позитив однозначно, ніхто там не зберігав обличчя, всі відверто сказали, як є, і це дасть можливість на 6,2 мільярда доларів сформувати чергову допомогу Україні, не чекаючи окремо виділених коштів, тому що це в межах пакету, який вже був виділений раніше. Тобто, однозначний плюс. А тепер в дійсності що сталося? Ну, дивіться, коли ви ідете, купляєте автомобіль в автосалоні, та? Ви платите за нього, припустимо, якісь гроші. Ну, хай там, 100 тисяч доларів. Автомобіль пропрацював 10 років. От скажіть, будь ласка, скільки він коштує через 10 років? Ну, точно не 100 тисяч, правда? Вам для того, щоб такий самий автомобіль відновити, треба дійсно буде витягти з карману тих 100 тисяч, старий продати по залишковій вартості, а новий дійсно вкластися і додати то, що ви там продали старе, і купити нове. Так от, власне, шановні пани з Пентагона, коли оцінювали допомогу для України, вони рахували кошти, виходячи із сум, необхідних витратити для того, щоб поставити аналогічне озброєння армії Сполучених Штатів Америки.
Тобто, пане Олеже, дивіться, якщо навести такий приклад умовно, ну, саме про зброю. От був так. В американських запасах «Хаймарс», так? І от коли його купували, він вартував певну суму, ну, такий свіженький, ще з запахом фарби, з конвейера. Так, але певний час він стояв на складі, його ціна зменшилася, бо він вже йшов би на наших якихось ресурсах з продажу з позначкою це БУ через слеш, так?
Так, значить, цей «Хаймерс» віддали Україні. Гроші сформували для того, щоб поставити американській армії новий «Хаймерс». Так от, допомогу Україні зарахували по сумі, яке коштує новий «Хаймерс», а не той, який простояв там 5-7 років десь на консервації. Власне, в цьому і виникла помилка. Тобто оцінювали не по залишковій вартості, а по вартості нового виробу. І таким чином дійсно сформувалася різниця між фактичною вартістю залишковою і тою вартістю, що коштує абсолютно новий виріб, в розмірі 6,2 мільярда доларів. Ну, знайшли помилку. І на тих 6,2 мільярда доларів зараз дадуть Україні нову технічну, воєнну технічну допомогу.
От, пане Олеже, а ми можемо припускати суто гіпотетично. От вони самі використовують слово «помилка». Ми говоримо зараз в ефірі «бухгалтерська помилка». А може бути так, що це насправді, ну, це не помилка, це вони знайшли спосіб достатньо швидко вивільнити додаткові гроші на підтримку України, тому що вона зараз дуже потребує зброї. Щоб не було бюрократичної якоїсь там тяганини, чогось іншого. А от тут, хопа, от є вже понад 6 мільярдів. Тому що, дивіться, ну, логічно, що штатам потрібно буде замінювати те, що вони віддають. Треба буде щось інше закуповувати, і це не буде коштувати як БУ.
Ну, дивіться, давайте ми не будемо займатися конспірологією, давайте ми будемо дивитися...
Ну, а чому? А трошечки.
Давайте ми будемо дивитися з точки зору українських потреб. Так історично склалося, що Сполучені Штати Америки, не задіюючи механізму через урядового, через парламентського виділення додаткових коштів, змогли акумулювати 6,2 мільярда доларів.
От, і я про що говорю.
Так, тобто, по суті справи, на сьогоднішній момент вже знайшлися кошти для чергового пакету допомоги, воєнно-технічної саме допомоги Україні, що надзвичайно потрібно в умовах, ну, ведення контрнаступу українськими збройними силами.
За що ми безумовно нашим американським партнерам дякуємо. Хай то помилка, хай то свідома зміна от механізму підрахунків, все одно, все це має піти на користь Україні. І фінансова підтримка також має піти на користь Україні, і вона, я так бачу, з заголовків буде дуже потужною. Це мова зараз в нас піде про цю масштабну конференцію з відновлення України. Там понад 1000 учасників з понад 60 країн світу. І от, шановні слухачі, я просто от готувалася до ефіру і не встигала собі робити оце Ctrl-V, Ctrl-C, щоб хоча б заголовки повставляти з того, що з'являється просто на шпальтах медіа все нові і нові заяви від різних держав. От якщо ми пробіжимося по основних, у таких, ну, найзначущих речах. Ті ж самі Штати, про які ми вже говорили, кажуть, 1,3 мільярда доларів фіндопомоги виділимо на енергетичні і інфраструктурні проблеми. Це пан Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, заявив. От це інвестиція у 520 мільйонів доларів, щоб допомогти, наприклад, Україні модернізувати її енергосистему. Коротеньке достатньо повідомлення. Це просто фінансова допомога. Чи це гранти, чи це кредит якийсь від Сполучених Штатів, чи це безповоротнє, те, що не потребуватиме повернення. Що це за кошти? Відомо про це вже?
Так, 1,3 мільярда – це буде грант через механізм Світового банку, тобто це безповоротна допомога. Коли ми говоримо з вами про інвестиції, це, знову ж таки, це не кредити, але це ініціатива, яка буде вкладатися в відновлення енергетики. Тобто це не грантові гроші, це інвестиційні гроші, які будуть мати за своїми плечима певного власника, який буде відпрацьовувати тут певні, так би мовити, свої особисті інтереси по відновленню і по заробітку на території України доходу від своєї інвестиції. Ще, якщо, власне, ми згадуємо з вами про фінансову допомогу, це порядку 3 мільярдів доларів, власне, грошей, які надасть нам Велика Британія в якості гарантії, в якості гарантійних коштів для інвестицій в Україну.
Пане Олеже, от тут я дуже хотіла б вас попросити пояснень, тому що про ці 3 мільярди євро напередодні Даунінг Стріт говорила, Ріші Сунак сьогодні в Лондоні вже оголосив про їх надання саме в якості кредитних гарантій для Світового банку. Але я бачила у багатьох ЗМІ таке формулювання, що ці гарантії розблокують кредитування Світового банку. От ви можете пояснити, в сенсі розблокують, а чому воно в нас було заблоковане?
Ну дивіться, Світовий банк кредитує під інвестиційні проекти. Інвестиційні проекти здійснюються в країні, яка має безпекові гарантії, тому що є надзвичайно велика небезпека втрати інвестиційних коштів через обстріли окупантів, через інші події, які в тій чи іншій мірі можуть бути пов'язані із веденням воєнних дій на території України. Для того, щоб інвестор мав гарантії того, що він не втратить гроші, для того, щоб Світовий банк здійснював інвестування, соінвестування інвестиційних проєктів, йому треба страхувати ті кошти. Тобто треба, щоб була гарантія у випадку їх втрати по безпекових причинах, щоб ті гроші якимось чином хтось їм повернув.
Тобто
без такого повернення дуже великі ризики вкладання. Тобто коли бізнесмен навіть з допомогою Світового банку починає вкладати якісь кошти в розвиток тих чи інших виробництв в Україні, є величезна безпека того, що завтра прилетить якийсь там калібр, чи там якийсь кінжал, чи ще якась біда, і знищить його вкладення, і він, по суті, лишиться без грошей. Так от, власне, оті гарантії кредитні, вони дадуть можливість у випадку таких вкрай небезпечних речей, які зав'язані на безпекові питання, відшкодувати ті гроші за рахунок кредитних грантів.
Mm-hmm. Тобто це я зрозуміла, я просто як філолог причепилася до цього слова, от за розблокувати. Варто було б використовувати висловлення «дадуть змогу». Тобто це просто є правила Світового банку отримувати гарантії. Вони не змінюють правила, а Британія дає гарантії. Ну, що, а то враження таке складалося, що, ну, не знаю, мовляв, Київ щось не те зробив, його заблокували.
Але ні. Це війна.
Так, ви це нам роз'яснили. Гроші ще, якщо ми вже говоримо про Велику Британію, ще мова йде про 240 мільйонів фунтів стерлінгів, це щось понад 300 мільйонів доларів, наскільки я пам'ятаю. Двостороння допомога безпосередньо від Великої Британії, це до цих 3 мільярдів ще, так?
Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про безпосередні допомоги, там в дійсності було оголошено їх достатньо багато. Було оголошено від Франції пряма допомога там десь на рівні декількосот мільйонів доларів. Там окремо говорилося про 40 мільйонів євро від Франції. Тобто ті суми, які ви говорите, це є гроші прямої допомоги Україні як суверену. Це не інвестиційні кошти, це є пряма фінансова допомога, яка, власне, як правило, надається у вигляді грантів, і власне, яку потім не треба буде повертати. Так що, власне, мова йде якраз про надання коштів Україні як суверену. Це не інвестиційні проекти, це, власне, кошти на відновлення соціально значущих речей, які потрібні Україні для того, щоб нормально забезпечити функціонування соціальної сфери в тих регіонах, які постраждали від дій російського окупанта.
Ну, мені так здається, що ця конференція, вона ж взагалі не про, ну, прямі якісь інвестиційні проекти. Це ж все буде далі. Це будуть підписані спочатку меморандуми, потім, ймовірно, якісь угоди, контракти. Це все буде, ну, розтягнуто в часі на такий тривалий достатньо термін. А ця конференція, вона, ну, по-перше, говорять про підтримку саме країн, саме якихось західних або міжнародних установ фінансових або політичних на кшталт Єврокомісії, так?
Ну, дивіться, давайте ми згадаємо з вами 22 жовтня, давайте ми згадаємо з вами конференцію в Берліні, де було так приблизно, ну, будемо казати, ця лондонська, це вже третя конференція. Перша була в Лугано, потім була в Берліні, власне, в жовтні місці, зараз от у Лондоні. В Берліні, коли вона була в жовтні місяці, там вперше оголосили про надання Україні, власне, 18 мільярдів на 23-й рік фінансової допомоги від Євросоюзу. Тобто тоді був проголошений цей крок, який реалізувався зараз от, у виділенні тих 18 мільярдів, які дасть можливість Україні фінансувати соціально-економічні потреби. Євросоюз також не промовчав на тій конференції, що зараз є в Лондоні. Було оголошено про те, що Євросоюз надасть 50 мільярдів євро в термін з 24 по 27 рік. Тобто, так само, як от 18 було надано в 23-му році, отак з 24-го по 27-й рік буде надано 50 мільярдів євро, приблизно на тих самих умовах, для того, щоб забезпечити макрофінансову стабільність України. Якщо порахувати в рік, це виходить трошки менше, ніж 18 мільярдів, але Євросоюз каже, що от загальний дефіцит сьогодні десь порядку 110 мільярдів євро, Євросоюз готовий надати порядку 50 мільярдів євро для того, щоб на протязі до 27-го року забезпечити фінансування важливих потреб бюджету і таким чином забезпечити Україні прогнозованість надходжень фінансової допомоги на термін до 27-го року. Це надзвичайно важлива річ, тому що саме таким чином забезпечується власне прогнозованість і розуміння того, яким чином будуть надходити кошти від наших партнерів європейських от в Україну. Так що це є позитив однозначно.
Тобто ми можемо так зрозуміти, що оцю значний тягар фінансовий на відновлення інфраструктурних і енергетичних об'єктів бере на себе Вашингтон, а Брюссель пропонує підтримку саме бюджетну.
Ну, дивіться, я абсолютно впевнений, що американці будуть давати кожен рік якісь певні кошти для того, щоб забезпечити і макрофінансову стабільність державного бюджету. Ну, тобто, оця зустріч в Великобританії, оця зустріч в Лондоні показала Україні, показала всьому світу, всім бізнес-структурам, що наші партнери довгостроково збираються підтримувати Україну, наші партнери будуть виділяти кошти на відновлення України як майбутньої країни Євросоюзу, наші партнери будуть формувати позитивні сигнали для, скажімо так, прямих іноземних інвестицій через гарантування, власне, створення гарантійного фонду по вкладанню інвестицій в Україну. Ну, тобто, забезпечується комплексний фінансовий підхід для того, щоб забезпечити, власне, відновлення України і в період завершення війни, і зразу в повоєнний термін.
Пане Олеже, я дозволю собі крапельку, ну не знаю, чи то іронії, чи то вже сарказму, і вас запитаю, а у вас нема побоювань, що на тлі отакої потужної, багатомільярдної підтримки українська влада може якимось чином, ну так, розслабитися? Все одно нам дадуть коштів, чого тут, ну, чогось домагатися.
Чекайте, а хто вам сказав, що європейці, наприклад, видаючи своїх 50 мільярдів євро, не будуть жорстко контролювати кожен крок в реалізації цих коштів? Ну, тобто, Європа лишає за собою право проводити одномоментні перевірки, проводити контроль за рухом коштів. Ставляться достатньо жорсткі вимоги щодо подолання корупції в Україні. Ставляться достатньо жорсткі вимоги щодо реформування правоохоронної системи. Тобто там величезний перелік тих вимог, які однозначно наближають Україну до країн Євросоюзу з точки зору інфраструктури внутрішньої, з точки зору правового поля. Так що, повірте, ніхто гроші просто так давати не буде. Це гроші, я би сказав, як, скажімо, фінансове зацікавлення тих процесів реформування, які паралельно будуть відбуватися в Україні, які в дійсності будуть відбуватися в інтересах українського народу.
А оці, якщо ми повернемося до цих 50 мільярдів, оці кредити і гранти, ми так розуміємо, що їх надає найвищий орган, Єврокомісія, Євросоюз весь у цілому. А чи є вже інформація, чи зарано поки ще немає деталізації, хто саме от їх надаватиме? Чи не поручатимуться якісь там країни, самі знаємо, які можуть це зробити?
Ні, дивіться. От, власне, механізм буде такий самий, як ми отримуємо зараз кошти від отих 18 мільярдів євро на цей рік. Тобто, однозначно, буде ще системне обговорювання.
Так, пане Олеже, ви ж пам'ятаєте про ці 18 мільярдів, скільки Будапешт нервоїв?
Власне, так я ще раз повторюю, буде ще системні обговорення, буде ще прийнято рішення на рівні Євросоюзу. Ті кошти будуть надходити з бюджету Євросоюзу, але це жодним чином не заперечує прямих контактів країн Євросоюзу з Україною як суверен з сувереном. І ми вже з вами згадували і про французів, які будуть виділяти кошти. Прямі контакти у нас є із країнами Балтії, прямі контакти є із поляками, прямі контакти у нас є з німцями. Власне, оце все, це в межах прямих контактів. А оцих 50 мільярдів, коли ми з вами говоримо, це гроші, власне, Євросоюзу. І однозначно процес погодження, виділення цих коштів буде проходити, я впевнений, дуже важко, як це було із 18 мільярдами. І кожна з країн, які будуть погоджувати це рішення, напевно, будуть висловлювати певні свої якісь думки і заперечення або застереження. І однозначно все це буде викладатися в відповідний документ, який буде погоджуватися Єврокомісією. Так, напевно, ми побачимо специфічну позицію Будапешту. Навіть сумнівів нема.
Ну, тут але... навіть немає, от тут так. Дійсно з вами погоджуся.
Але тим не менше, давайте ми згадаємо тих 18. Вони, незважаючи на специфічну позицію Будапешту, пройшли. Просто у Брюсселю є механізми впливу на Будапешт. Через такі самі кошти, які надходять вже від Брюсселю до Будапешту. І коли Угорщина починає викручувати сильно руки, їй просто нагадують, що в них самих далеко не так все добре. І, а позбутися в даній ситуації допомоги Євросоюзу як країні Євросоюзу надзвичайно складно і надзвичайно боляче. Тому що це вдарить по населенню власне Угорщини. Тому я думаю, що механізмів знаходження консенсусу на сьогоднішній момент в Євросоюзі є. Єдиний момент, безперечно, ми неодноразово вже чуємо від країн Євросоюзу, що такі важливі питання мають прийматися не консенсусом, а більшістю голосів. Тому що деякі країни, не будемо називати їх, іноді зловживають своїм правом вето. І коли ми з вами згадуємо про те, що анонсований вже достатньо давно 11-й пакет санкцій досі не прийнятий, це просто говорить, що процес погодження, консенсусного погодження тих чи інших рішень є надзвичайно важким. І, власне, вже ми чули і від італійців, і від німців, що, напевно, по надзвичайно важливих політичних рішеннях Євросоюзу треба відходити від консенсусного рішення. Але поки що воно лишається таким і, власне, є надія, що... В будь-якому випадку всі країни дадуть свою згоду на виділення цих 50 мільярдів євро на термін до 27 року, про який ми з вами зараз говоримо.
Про фінансову та військову підтримку України від союзників ми поговорили з економістом Олегом Пензіним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.